ศาลอาญาชั้นต้นไทยที่บางกอกได้ตัดสินลงโทษเท่าไซสนะแก้วพิมพานักฆ่ายาเสพติดรายใหญ่ของลาวจำคุกตลอดชีวิตในมือวันที่20มีนา2018แต่ผู้เกี่ยวยังจะขออุทธรณ์คำตัดสินของศาลอยู่จำปาทองมีรายงานมาเสนอทานเชิญรับฟังได
้เท่าไซสนะแก้วพิมพานักฆ่ายาเสพติดรายใหญ่ของลาวที่ถูกจับอยู่สนามบินสุวรรณภูมิที่บางกอกประเทศไทยในมือวันที่19มกราคม2017นั้นถูกศาลอาญาสันตนของไทยที่บางกอกตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตในมือวันที่20มีนา2018แต่ผู้เกี่ยวยังจะขออุทธรณ์คำตัดสินของศาลนั้นอยู่คำพิพากษาของศาลนั้นระบุว่าเท่าไซสนะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษปี1979และกฎหมายว่าด้วยมาตรการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดปี1991ที่กำหนดการตัดสินลงโทษสูงสุดประหารชีวิตแต่ย้อนจำเลยคือเท่าไซสนะแก้วพิมพาให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาซึ่งเป็นประโยชน์ให้แก่การพิจารณาคดีดังนั้นศาลจึงตัดสินพ้นโทษ1ใน3ให้เหลือเป็นการตัดอิสรภาพตลอดชีวิตคือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองแต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านวรกรพงษ์ธนกุลทนายความของเท่าไซสนะก็กล่าวว่าจะอุทธรณ์คำตัดสินของศาลนั้นดังที่ท่านกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือวันที่20มีนา2018นี้ว่า
ก็คงอุทธรณ์นะก็คงต้องอุทธรณ์ก็ต้องรอคัดคำพิพากษารักษาแล้วก็คัดคำเบิกความพยานโจทย์จำเลยทั้งหมดเอามาดูนะว่ามันเป็นยังไงถ้ากฎหมายให้เวลาอยู่30วัน
ก็ต้องอุทธรณ์ก็ต้องเบิ่งคำพิพากษาของศาลเบิ่งคำให้การของพยานทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยทั้งหมดว่ามันเป็นจังใดตามกฎหมายพวกเฮามีเวลา30มื้อนับแต่มื้อมีคำพิพากษาของศาลก็สามารถยื่นขออุทธรณ์ได้ข่าวไทยรายงานเกี่ยวกับศาลอาญาสันตนของไทยตัดสินคดีเท่าไซสนะนักฆ่ายาเสพติดรายใหญ่ของลาวนั้นว่าผู้เกี่ยวสามารถขอยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลสันตนที่ให้จำคุกตลอดชีวิตนั้นได้ต่อศาลอุทธรณ์และศาลลบล้างได้ตามกฎหมายไทยเท่าไซสนะถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตอยู่ไทยในข้อหานำยาเสพติดจากสปป.ลาวเข้าประเทศไทยเพื่อจำหน่ายและร่วมกับคนอื่นๆมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามรายงานข่าววิทยุเอเชียเสรีจากบางกอกคำกล่าวฟ้องเท่าไซสนะระบุว่าจำเลยกับเครือข่ายของเขาที่ถูกฟ้องได้ร่วมกันจัดหายาเสพติดรวมทั้งเสื่องยาบ้าจำนวน 1,200,000 เม็ดไว้ในรถตู้แล้วขนออกจากสปป.ลาวเข้าประเทศไทยผ่านด่านกวดค้นเข้าเมืองแขวงหนองคายเมื่อวันที่30กันยา2016จากนั้นพวกเขาก็ได้ประสานติดต่อมอบยาเสพติดให้แก่เครือข่ายยาเสพติดอยู่ภาคใต้ของไทยและไปฮอดประเทศมาเลเซียซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยสามารถจับเครือข่ายนั้นได้ก่อนจะจับเท่าไซสนะได้อยู่สนามบินสุวรรณภูมิภายหลังที่ผู้เกี่ยวพร้อมพรรคพวกกลับมาจากสถานที่พักผ่อนภูเก็ตของไทยก่อนจะจับตัวเท่าไซสนะแก้วพิมพ์ผ้าได้เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเปิดเผยว่าได้สอกจับตัวผู้เกี่ยวมาเป็นเวลา5ปีแล้วคุณตำรวจโทษสมหมายกองวิสัยสุขหัวหน้าของการปราบปรามยาเสพติดของไทยกล่าวว่าในระยะ5ปีที่ผ่านมาจับพวกค้ายาเสพติดได้หลายกว่า50คนที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายค้ายาเสพติดของเท่าไซสนะซึ่งลักขนยาบ้าเข้าไทยหลายกว่า5ล้านเม็ดจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่าทัศพลที่เป็นคนขับรถตู้ส่งยาบ้านั้นให้การว่าเท่าไซสนะเป็นหัวโปในการสั่งไห้ขนยาเสพติดจำนวนดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ก็ได้กวดสอบเลขโทรศัพท์และไลน์ของเท่าไซสนะพบว่าผู้เกี่ยวได้ติดต่อในเรื่องการขนส่งยาเสพติดกับเครือข่ายนั่นแท้และมีหลักฐานการโอนเงินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการค้ายาเสพติดหลายกลุ่มซึ่งผู้พิจารณาคดีว่าเท่าไซสนะรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาดังนั้นศาลจึงพ้นโทษจากการตัดสินประหารชีวิตลงมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตเกี่ยวกับกรณีศาลไทยตัดสินจำคุกเท่าไซสนะตลอดชีวิตนั้นหลายคนยังสนใจว่าทางการสปป.ลาวที่ให้การร่วมมือเป็นอย่างดีกับทางการไทยนั้นจะขอให้ทางการไทยส่งตัวผู้เกี่ยวมารับโทษจำคุกตลอดชีวิตอยู่ลาวหรือบ่ขณะที่เมื่อก่อนนั้นก็มีการกล่าวกันถึงเรื่องการส่งผู้ให้ข้ามแดนซึ่งเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของไทยกล่าวว่าต้องให้ศาลไทยตัดสินแล้วก่อนจึงว่ากันตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางการลาวเมื่อก่อนหน้านี้แล้วแม่นว่าสปป.ลาวได้เฮ็ดหนังสือไปในเบื้องต้นแล้วอยากขอให้ทางฝ่ายไทยส่งตัวผู้เกี่ยวมาดำเนินคดีอยู่ลาวดังที่ท่านกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือวันที่20มีนา2018นี้ว่า
อนาคตทางเขาก็เสนอไปแต่เบื้องต้นแล้วเนาะว่าอยากขอมาดำเนินคดีอยู่พี่เนาะแม่นแหละคือว่าบ่ทันเห็นตอบเถื่อนะได้เฮ็ดหนังสือไป
แต่ในการให้สัมภาษณ์ภายหลังแถลงข่าวเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ฮักกว่าผ่านมานี้ ท่านเจริญเยี่ยเป่าเหอรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีโฆษกรัฐบาลกล่าวในมื้อวันที่21กุมภาพันธ์2018นี้ว่ารัฐบาลบ่ได้ตั้งปัญหาว่าสินำตัวเฒ่าไสยสนะมาลาวหรือจะดำเนินคดีอยู่ไทยซึ่งแน่นอนรัฐบาลก็คือเจ้าหน้าที่ลาวและไทยต้องได้ประสานสมทบกันเพื่อปฏิบัติกฎหมายระหว่างประเทศให้ถูกต้องเข้มงวดและบ่สามารถอนุโลมให้ผู้กระทำผิดกฎหมายอีกต่อไปพร้อมกันนั้นหลายคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าการที่ทนายความของเฒ่าไสยสนะว่าจะยืนอุทธรณ์คำตัดสินของศาลที่ตัดสินจำคุกลูกความของตนตลอดชีวิตนั้นจะอุทธรณ์ไปในลักษณะใดหรือว่าจะขอให้ศาลอุทธรณ์พ้นโทษให้ลูกความของตนตื้มอีกหรือว่าจะคัดค้านคำตัดสินของศาลอัญญาสันตนเพื่อให้ศาลอุทธรณ์ของไทยตัดสินคดีนั้นใหม่ในขณะที่เฒ่าไสยสนะผู้เป็นลูกความของตนรับสารภาพต่อข้อกล่าวหาทั้งหมดนั้นแล้วสื่อมวลชนไทยรายงานตอนที่เฒ่าไสยสนะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจับใหม่ๆอยู่สนามบินสุวรรณภูมินั้นว่าเขายอมรับสารภาพผิดตามข้อกล่าวหาแต่ขอบ่ให้ออกข่าวต่อมาเมื่อสอบปากคำเถื่อทมิตรในมื้อวันที่18เมษายน2017เฒ่าไสยสนะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและว่าจะขอสู่คดีตามคำบอกของท่านวรกรพงษ์ธนากุลทนายความของเฒ่าไสยสนะเมื่อเว้าถึงการยึดทรัพย์ของเฒ่าไสยสนะอยู่แขวงคำมวนและในนครหลวงเวียงจันทน์ท่านศิริญญาสิทธิไซเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ไทยกล่าวว่าได้ยึดเป็นจำนวนหลวงหลายคือได้ยึด5บ้านหลังใหญ่ๆสวนยางพารา 1,250 ไร่รถหรูหรา9คันและบัญชีเงินฝากในธนาคารอีกรวมทั้งหมดอาจมีถึง1,000 ล้านบาท